strādājot, pamaskās ielas brūdī, ejot augstu turp. Ir grūti svešiem saprast, kas gan šajās ielās var vispār kādam tuvs un mājīgs kādreiz kļūt. Par daudz šeit pagātnes un patiesības rūtas, un 15. trolejbus jau leģendārs. Pie baznīcas sēž bērni akmeņus, kas metā un pieturās starp suņiem veči jālu lok. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, staras džītas, līdz galam nepazītas. Tā daļa Rīgas, tā daļa manas Rīgas, staras džītas. Mēs akli vienmēr redzu, tikai grūžus apkārt, starp grūžiem atmirt pilsēta, kas vienmēr just that.